عيد وناكسن نبان تيمد اغيستي الميل كسترا جوكتان باكونا سودة واضا إذا عدا عاوية دميدة لانتا وصوماليا في او اي ويدا كاي مرايسا واشنطن في نيو سلاسا تاريخ درايتاي ستيد لباتن كبيش مارش سنه كا لباكون يصدح لباتن وحنا دغيسن سان وجدا غاغابن اي 19 كيو 19 كمتر بان يول وغود هان بدون نو مغلا سوتان وغيغ في او اي somali.com تيستيلاتنا سعد افريكا دبر وحيت المامي سات دبدي في دمه اذا عدنا وحال كن اذا كلا سعوتين دونا انا غوا عبد الحكيم محمود شروق istiraad kuma qali doontaan idaacada caawiyada dunida waxa kamid warbixin ku saabsan dadaalada xalka loogu raadinayo magaalada Laastaanood
waxa halkaas ku dhintay ee ku baabay ee ku dadwaayay ee ku xoola waayay ee ku hanti waayay ku guriyo waayay waa ummad Soomaaliyeed gaar ahaan waa ummadii gobolada Waqooyi ee anagu aanu ka soo jeedno deganaa ee walaalaha ayaa ahaa
sidoo kale waxa dhigaysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaaray maalgelinta xarumaha dhaqan-celinta xubnaha ka soo goosta shabaab
xarumaha dhaqan-celinta ee dadka difaatiriska ama shabaab ka soo goosta waa saddex xarumood xarunta weyn ee Sarindi iyo Muqdisho ku taala iyo laba xarumood oo midna ku taala Baydhabo midna ku taala waa Jubaland oo furga Badri Baydhabo labada kalena ku yaaliin muddo badan waxa gacanta ku soo hayay oo gacanta ku hayn jiray naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka
qodobadaasi iyo liba kuwa kale Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ballan qaaday waa cusub oo iskaashi u bariya Mareykanka iyo qaaradda Afrika iyadoo xoojinaysa haweenka ama ilaahdo aan ilaahdo iyadoo xoojinta haweenka kobcinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada waliba tiknoolajiyada ku dhisan iyo taageerada dimuqraadiyadda ku buurinaysa 8 kun oo da'yar u dhashay dalka Ghana kuwaas oo isu soo baxay xilli ay cadceedu kulu shahay si ay u dhageystaan khudbad ay ka jeedinaysay magaalada caasimadda dalkaasi oo Accra Harris ayaa haweenidii madoobeyda ee u horreysay ee madaxweyne ku xigeenka noqota waddanka Mareykanka waxaana qorsheheeda maanta kamid ah in ay booqato goobtii addoomaha qaaradda Afrika laga soo kasoo jeeda xilliyada qaar la isugu geyn jiray si looga raro isla markaana loo saaro maraakiib aan nadaafadoodu fiicnayn iyagoo galaya safar aad u halis badan oo badda si ay u gaaraan Amerika waxaana Harris adkaysay in ay safarkan ay saddexda waddan ku marayso yahay mid hor u socda iyadoo maalintii shalayna ku yaboohday $139 million oo kaalmo la siinayo galbeedka qaaradda Afrika lacagtaas oo badankeeda la gelin doono sidii looga hortagi lahaa dagaalka gobolka Saaxil halkaasoo kooxaha xagjirku ay isku bahaysteen isla markaana ay isu ballaariyeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada booliska dalka Portugal ayaa maanta toogtay isla markaana dhaawacay nin lagu toonsan yahay inuu midii ku dilay laba haween ah oo isugu jira amaba ku sugnaa xarun islaami ah oo lagu magacaabo Ismaaciili oo ku taala magaalada caasimadda waa dalkaasi Portugal ee Lisbon labadan haween ah oo u dhashay dalkaasi ayaa shaqaale ka ah xaruntan waxaana sidaasi telefishin dalkaasi ku yaala oo la yiraahdo SIC u sheegay Nasri Maxmed oo ah hoggaamiye xarunta Ismaaciili booliska ayaa ninkan ku amray inuu isdiibo hase yeeshee waxa uu soo ruqansaday amaba uu soo dhaqaaqay dhinacooda sida ay ku sheegeen waray soo saareen waxaana hadda loo qaaday cusbitaal Lisbon ku yaala si halkaasi loogu daaweeyo islamarkaana xabsi ahaan loogu hayo dhowr qof oo kale ayaa iyagana u dhaawac soo gaaray sida lagu xusay warka dhacdadan laga soo saaray hase yeeshee lama bixinin faahfaahin dheer iyo intaasi ka badan ugu dambeyntiina 93 qof ayaa dhintay kadib markii uu dab ka kacay maanta goob ku taala dalka Mexico oo lagu hayo taariibayaal goobtaasi oo dacalka ku haysa xadka dalkaasi Mexico uu la wadaago Mareykanka. Dabkana ka kacay xaruntan oo maamulo maxadka qaran ee Sogolotiga ee ku yidhaahda Juarez ayaa waxaa yar uun u jira magaalada El Paso ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Sawirada laga soo qaaday goobta uu dabku ka kacay ayaa muujinaya barxadda gawaarida la dhigto oo lasoo safay amaba lasoo dhigay dhowrumiid ah oo lagu daboolay amaba la dulsaaray bustayaal. Mas-uuliyiinta maxadka ayaa iyaguna sheegay in 29 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen dabka, waxaana goobta ku jiray amaba lagu hayay ugu yaraan 86 nin oo ka yimi bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Ameerika. Waxaana goobtan ay tahay meesha ugu weyn ee ay kasoo gudbaan taariibayaasha iyo weliba dadka magangelya doonka ah ee raba inay u soo galaan amaba ay u soo gudbaan dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wanaagsan iyo waliba Ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegeystayaal idilaya meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay toddobaadkan, waxaa magaalada Laascaanood gaadhay odayaal dhaqameed ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo isku dayaya inay colaadda magaaladaasi xal u helaan. Dadaalkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay xildhibaano iyo weliba waxgarad. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Cashakoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay u aragto odayaal dhaqameedka ku baxay colaadda ka aloosan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Odayaasha dhaqanka ee duubabka ugaasiid iyo salaadiinta ka baxay koonfurta Soomaaliya, magaalo madaxda Muqdisho, waxaan u arkaa odayaal dhaqan oo u baxay nabadayn ay nabadaynayaan dhiig ummad Soomaaliyeed ay isku daadinayaan oo isdilayaan. Waa kugu dhimay oo kaa dhimay, kii dhantaaba waa aniga. Waxaa halkaas ku dhintay ee ku baabaay ee ku dad waayay ee ku xoolo waayay ee ku hanti waayay ku guryo waayay waa ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu kasoo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed geed bay fadhiisan jirtay, wayna xaajoon jirtay, wayna wada hadli jirtay. Maanta dhiigga daadanaya ee walaalaheen ee weliba bil Rabadaan ay tahay, bishii Ilaahay xurmeeyay aan ku jirnay Rabadaan. Waxaan leeyahay dadka ay u socdaanowna dhegeysta odayaashaas walaalihiina gardiid waa la diiday. Dadkaa ergaday niigu yimiday, ergadaas waa ergo, waa ergo Islaamnimo u socota, waa ergo Soomaalinimo u socota. Ka qaata warka oo walaalayaalow, hubka dhiga oo dhiigga joojiya.
Dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka ay wadaan ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey Caaqil Cabdi Cumar oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Anigoo magacaygu yahay Caaqil Cabdi Cumar Axmed, ku sugan magaalada Muqdisho, kasoo jeeda gobolka Togdheer, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ka tagay koonfur ee nabadaynta gobolka Sool isu xilqaamay, waxaan leeyahay taladii dhaqannimo iyo mas-uuliyadeed ee Soomaali dhexdhexaadintay qaateen, waana odayaal Soomaaliyeed ah dhaqanka soo mustameedka dhaqanka Soomaaliyeed, mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo alaaminimo waa nimo lagu kasoolaan karo. Rajada ay ka dhexdhexaadinta ay halkaa ka wadana waxaa anagu qabaa inay 100% tahay oo ay ku guuleysan karaan. Waxaana ugu baaqayaa dhaqanka gobollada waqooyi jooga inay odayaasha dhaqanka ee Soomaalinimada ay nabadda raadinaya lala shaqeeyo laiskarab taho.
Dhinaca kale, Caaqil Shaqalle Xirsi Cumar oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Laascaanood ayaa dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyey inay dhegaystaan nabadda ay wadaan odayaasha ka tegay koonfurta Soomaaliya.
Aad iyo aad baan usoo dhaweynaya odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka ah. Odayaashaasu waa odayaal Soomaaliyeed oo dee kulley dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u yihiin simay u yihiin ama salaadiin bay u yihiin oo lama oran karayo ama gobol bay u yihiin ama deegaan bay u yihiin. Waa dad dhaqana isxilqaanka ay isxilqaameen oo ay ka xanuunsadeen dilalka aada iyo aada u foosha xun oo maaragtay ka socda gobolkaas, oo ay isku dilayaan dadkaas Soomaaliyeed. meesha sida ay uga dangadeen oo ay hawsha isaga xilsaareen aad iyo aad baan isu dhaweynaya. Anigu dhaqan ahaan ama deegaan ahaan markii aanu hadlo, annagu waxaanu leenahay soo dhawaada odayaashaas waxaanu ku soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan leh, waayo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin, meesha hawshan meesha ka jirtaa ay dad soomaaliyeed ay yihiin, waa hawshoodii, waa hawsha ismeed u ahaayeen. Waxaan kula talinayaa waayeen horta saacaro loogu barxaaye gobolada waxaa ka jira iyo dadkaas ku dhaqan goboladaas meel kastaba ha kasoo jeedeen ama kuwa waqooyi galbeed kasoo jeedaadeen iyo goboladaas beesha dhexe ama beeraha darafyada kale ha ahaadeen oo ah waxa meesha ku jira iyo waxa ay ku arkaan bay waa inay ka tusaale qaataan.
Dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo muddo soo jiitamayay ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barako aad u baahsan. Xasan Kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in barnaamijka dhaqan celinta dadka kasoo goosta mitidiinta Boko Haram uu wiiqayo kooxdaasi kadib markii ay toddobaadkan ka qalinjabiyeen mid ka mid ah xarumahaasi ilaa iyo 200 ilaa 600 xubnood oo hore uga tirsanaa Boko Haram. Hase yeeshee, khubaradu waxay ka digayaan inay dadkaasi mar kale dib ugu laabtaan kooxdaasi. Warbixin uu soo diray Timothy Obizigu waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Dhowaad 600 oo dagaalyahano ah ayaa ka qalinjabiyey barnaamijkan dhammaadka toddobaadkii hore, waxa ayna raalligelin buuxda ka bixiyeen falkii ay sameeyeen. Madaxda ayaa sheegay in dib loogu celin doono raggan bulshada, balse khuburada ayaa ka digaya dib u soo noqoshadooda suurtagal sida ay ku tahay. Dagaalyahanadii hore ee Boko Haram ayaa si isku mara ugu soo labistay dhar cad oo ay ku dhaarteen, waxayna sheegeen inay daacad u yihiin Nigeria intii lagu guda jiray xafladda qalinjabinta oo sabtidii ka dhacday xerada Deradicalization Rehabilitation and Reintegration Center ee la yiraahdo DRR ee ku taala waqooyiga gobolka Gombe. Waa dufcaddii ugu dambeysay ee kasoo goosata kooxda kasoo jeedana halkaasi si ay markaasi u maraan 6 bilood oo barnaamij baxnaaneed oo xagga maskaxda ah, xagga jirka iyo xagga ku biiristooda bulshada ah. Maamulka Nigeria ayaa bilaabay barnaamijkan bixista nabdoon bishii July sanadkii 2016 iyada oo istaraatiijiyada lagu wiiqaya ay tahay kooxda dagaalka ka wada halkaasi ee argagixisada ah ee Boko Haram. Isku dawaha barnaamijka Ugnan Mabuhu ayaa waxa uu la hadlay telefishin fadhigiisa uu yahay Lagos intii xafladda ay socoto, waxa uuna sheegay in iyada oo lagu saleynayo waxqabadka dadweyne ee macaamiishan lasoo maray, muwaadiniintan ay ka wanaagsan yihiin markii hore ay yimaadeen xerada DRR, sidaas awgeedna loo caddeeyey in ay ku habboon yihiin qalinjabintan iyo dib u dhexgalka ka dambeeya ee bulshooyinka. Maamulka ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan Boko Haram oo toobad keenay la sii daayay tan iyo sanadkii 2019, waxayna sheegeen inay noqdeen xubno waxtar u leh bulshada oo ka dhex muuqda. Laakiinse sanadkii 2021 gudoomiyaha gobolka Borno Babagana Zulum ayaa waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo barnaamijkan isaga oo sheegay in xubnihii hore uga baxay Boko Haram ee tababarada qaatay ee basaaseen bulshooyinkii ay soo dhexgaleen kadibna ay dib ugu biireen kooxda. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Borno oo ah xudunta fallaagada kooxda Boko Haram ayaa sidoo kale su'aal ka keenay barnaamijkan. Vivian Bolongo waa aasaasaha waxqabadka bulsho hay'adda la yiraahdo ee Nigeria, waxayna sharaxaysaa sababta. Waxay u muuqdaan ayay tiri in dareenka baxnaanintu inta badan diiradda lagu saaray jabhadda fallaagada, halka bulshooyinkana ay sidoo kaleeto la kulmeen dhaawacyo aad u fog. Balowna ayaa sheegtay inaysan sahlanayn in dagaalyahanadii hore dib loogu celiyo deegaanadii ay horey dhibaatada uga geysteen. Kuwani waa bulshooyinka la afduubay si wadara, ayay tiri Balowna. Dumarkooda waa la kufsadaa, qaar ka mid a caruurtoodana waxa ay daawadaan waalidiintood oo lagu horgowracayo. Waa wax ku leh maskaxdooda saameyn joogto ah, marka sidaad filaysaa inay u iloobi doonaan. Boko Haram ayaa tan iyo sanadkii 2019 u dagaalamayay inay abuurto khilaafo islaami ah waqooyiga Nigeria. Rabshadaha ayaa horseeday 10,000 oo dhimasho ah, waxayna u gudbeen dalalka dariska ah ee Niger, Chad iyo sidoo kale Cameroon. Axaddii mas-uuliyiinta difaaca ee Nigeria ayaa sheegay in ilaa iyo 51,000 oo ka tirsan Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen ciidamada Nigeria intii u dhexeysay bishii July sanadkii 2021 iyo May 2022. labaatan iyo labadii.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixinta soo diyaariyey Timothy Obiezu. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiyo Dunida.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. dowladda federaalk iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. madaxa hay'adda qaramada midoobe ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin, oo ay hay'addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xagjirka ah, ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi ugu kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. haddaba heshiiska la gaaray kasoko waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaharaadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Serindi. askarigaasi ayaa sababa amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno oo aan ka qabno haddii alla kuu sabagol yahay qolooyinkii aan la shaqaynaynay. annagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya, dhaqacelintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka kasoo goosta si soo dhiibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yidhaahdo Serindi. ciidankii ka howlgelaya annagoo ah cabashada aan qabnaa marka waxa weeye waa qodobka koowaad waa mushaar la-aan, waa qodobka labaad waa garaam la-aan. mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolin doonaraasa doonarisaha wax bixiya oo wax bixin jiray muddo 3 bilood ah ayaanaan meeshii maaragtay annaga iyo difatarkiiba ku gaajaysannahay. mushaar haba sheegin, haddii alla kuu sabagol yahay garaam ha sheegin. at least ugu yaraan 250 soo dhiibe ayaa ku jira. wax ilaahay abuurto oo borgaraamkii maaragtay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay oo aysan jirin hal mar waxaa istaagay waxa lagu shaqaaha ma garab
waayahay. marka idinku imisa askari baa tiin?
aaron waxaa nahay 86 askari oo rag iyo dumarba isugu jirta. baansatarka Muqdisho waa howlgelayna ma garab.
goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadataan?
waxaa noogu dambeysay bishii 12aad baa noogu dambeysay. 15-kii bishii 12aad baa waxaa loo yimid ninka taliyaha noo ah baa noo yimid, wuxuu yiri wax la hayo, waana failiyay, wuxuu yiri wax la hayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko. haddii alla kuu sabagaliyo sidaa ogaada bisha koowaad waxba maaragtay lama hayo shaqadii. markaa dad Soomaaliyeed aan nahay inaan meeshii isla markii anagu aan shaqadii culayska aragtay leh ogaa waa nala mashaatilootay, waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay.
waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka laydiin sii waayay maxay tahay?
iyo sababta horta markii hore waxaa nalagu sheegay in maaragtay qolooyinka doonariska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhammaaday baa nalagu sheegay. Marka wasiir xagaaga kale hadda markuu noo yimid waraa wasiirka xuquuqdeena dalbay, wasiir hebel doodisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga, xuquuqdeena dalbay waana helaysaan fariista warda wasiir waxaan ilaa walba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa, walba shaqada wax culays uu kama imaan. Sidii baan shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtay ma jiraan. Biyo lacaba ma laha, baal cunana ma laha, mushaarna haba sheegin. Ilaahay baa igu og maaday maartay Soomaaliyana waa dareemi kartaa culaysyada ka jira. Wixii dawladdu lahayd baa dadka qofka shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sida iskuulka oo kale, caafimaadka oo kale, ijaarka guriyaha oo kale, dugsiga quraanka oo kale, wax walba qofka asaga dabara oo qofka shakhsiyadiisa. Marka wax walba hadda ilmihii waxa uu guriyay macaan oo fadhiyaan ayadoo waxbarashada laga soo saaray.
Waxaan
codsanaynaa cabashada hadda aan rabnaa waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inay baahideena soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka oo mashruucani hoos yimaado iyo hay'adda IOM oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay galka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaareen. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa oo wareysi siiyay galka baarista ayaa ka warramay heshiiska la gaaray. Wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii Febraayo 5-teedii, waxaana lagu heshiiyey ayuu yidhi inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaaraadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan. Waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sannadkan. Wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sannadka dambe, sannad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta ku soo wareegto gacanta dowladda muddo 5 sano gudahooda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haaruun, waa mahadsan tahay. Haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatriska ama shabab kasoo goosta waa 3 xarumood, xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taalla Baydhabo midna ku taallo waxa Jubbaland koonfur galbeed Jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. Muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka. Marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed inay la wareegto. Marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatriska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray dad badan isku soo dhiibeen in xagga internationalka iyo wasaarad aanay isla fahmin. Laakiin markii dambe adugu sii jiid badan kadib heshiis baa laga gaaray oo in ay sii wadaan oo waxyaabo oo annaa dowladda Soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo maxaa caafimaadka iyo waxbarashada trainingka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameynayo xabahankaas. Marka uu reeri waa la saxeexay.
Markaan eegno heshiiskaas, qodobadii ugu muhiimsanaa la isku hayay waxay ahayd inay dowladdu wax ka wadaagto mas-uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale, iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta. Maxaa laga gaaray qodobadaas?
Qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa ka negotiationska amniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay. Marka timetable baa la sameeyey. Waxaan ka xasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegayna sanad gudihii oo ay ugu horeyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegno wasaaraddu la wareegta kana mid noqdaan ciidamada 4 xabiijkood. Taana brosesskoodi buu socdaa, waana ku heshiina, waana la saxeexa.
Way laba qodoba wax kaa weydiinaya. Mid waxa weeyaan mid ka mid ah dadkan wareysanay wuxuu yidhi muhiimadda xarumahan qorshaha ma ugu jirta dowladda, sababtoo ah intay dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay ayuu yidhi, waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin. Marka dhaliishaas haddii ay jirto, maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas?
Dabar Haruna dhaliisha ay soo qaadin anigii wasiirka ayaadii wareysanaysa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa ay soo qaado oo ma moogta. Aniga wasiirkii wasaaradda ku simihina wasiir dowladii wasaaraddana hawlahan nagu simataan waxaan ku sheegay inaad qaadataa daruuriya. Sababtu waxa weyaan anagu balasi aadan kale nahay qamarka waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada Soomaaliyeed ay dadaalaysaa wixii aan qaban karnana cid kuma hadlayna. Laakiin dee taagtayada tamarteedu intay leegtay waa nogdeenna. Waana gradually maalinba maalinta ka dambe sanada waxba lagu sii bari doonaa marka dalka gacanta uu loo soo galo way ka sii ballaaran doontaa. Laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo moogta mishaara awaliyaadka dowladda prioritiesku inay kala midan yihiin. Laakiin prioritiga quwad weyn ugu jiraan laakiin markii hore dee waxaa lagu international community-ga ayaa naga caawinayo gacanta nogin haddana weligiga nagu mustaqbalkana waxaan u disu diyaarinaynaa si aan ula wareegi lahayn aan anagu gacanta ugu haynaa.
Sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhoweeyey madaxa hay-adda I o m xafiiskeeda Soomaaliya Franc Celestin. Fariin qoraal ah oo u soo diray galka baarista waxa uu ku sheegay sidan: heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyayaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka, dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan. Waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan. Waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho, ayuu yiri madaxa I o m Franc Celestin. askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo, waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn, ayuu yiri, afarta ciidan ee dowladda.
waxaan maqlayaa umalanayaa idaacadda waxaa jira ciidanka Serendi ilaalada ka ah asalkooda wuxuu ahaa nabadsugid, laakiin waqtigii hore ee nabadsugidda intaan taliya cusub taliyihii hore ayaa si haamsanhaw si uun looga saaray. marka maalintii dee mishaar la-aanna way ka cabanayeen, mishaarkay ka cabanayeen dee keligood maa dadko dhan bay la qaban, laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan, laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan, laakiin waxa ay ka cabanayaan aniga markii aan u tegay horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu diro ciidamada muxuu ahaa afartaa midkood oo aanay ciidana ka tirsanayn. nasiib darada Soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliya, marka nimcada ay soo gadaabsa noqotaa la qayliya. intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo dee nimaa tababarana inaanay ciidana ka tirsan iyaka ayaa isu keena mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd oo ciidamada in lagu meel lagu daro hadda
salaaiwasaaraha
iyo wasaaraddu bay isla waafaqeen in ciidamada muxuu ahaa afarta ciidan ee dowladdu leedahay midkood lagu daro brosesskan uu socda.
waa imisa ciidankaasi?
waa dhowr iyo siddeetan.
Ibraahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meereeyo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dowladdu hoos yimaadaan.
anaga waxaa noo wanaagsan wixii soomaalida u wanaagsan, waxa soomaalida wanaagsanna waxa weeye inaan anagu dowladdeenna ku dhex jirno, haddaan xuquuq helayna iyada aan ka helno, haddaan qadaynana aan iyada ku dhex qadno, haddaan dallacsiin helaynana aan iyada maaragtaa ka helno. laakiin hadda kor waxay waxa la yidhaahdo iyo maaragta deeqbixiyaalaha waxa la siiya wax naafacaya maahan, waxna nooma galaan. waxayse waxaan ugu gelina waxa weeye mudanana male, darajo male, haddii alla kuu samagol yahay waa wax yaroo iska cadasu shaqaysay waxba kama duwayn. marka anaga waxaa noo wanaagsan dowladda Soomaaliya in nala wareegto, na qaadato. dowladdu waa calool weyn tahay, waana qaadan kartaa. 80 qofood baan nahay, 86 qofood baan nahay, waxaan dhibayna laba arko, aabayaal baan nahay, waxaa noo fiican in qaranka u shaqeyna. meeshii la doono sabiil caalo ha naloo diro, xardheera ha naloo diro, baardheera ha naloo diro, meeshii la doono shaqadaas dowladda in lagaga diro.
dowladda Soomaaliya ayaa muddo sannado ah ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab, maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan ururkaas. dadkaasi oo dowladaha waddanka soo maray ay u qaybiyeen 3 qaybood sida uu sharaxayo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshi.
aniga horta arrimahaas muddaan moga, intaan oga adigu istraatejigu wuxuu ahaa 2 heer, midna ama 3 heer baan dhaho, midna shabaabka yaryar oo dhallinyarada ah oo ciyaalkan weli qaan gaarin, oo adiga ciyaalkan iyagoona qaan gaarin la askareeyo oo shabaab kasoo goosta, iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taar roobab oo kaleeto iyo rag fara badan oo kaleeto magac shabaab ku dhex lahaa. marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa efektif ahaa ama aada u shaqaynaya ama ay u fiicnaaday istraatejiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dadaad fara badan oo shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray, ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyaadka, oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey, qaarkoodna systemka la gashay, qaarkoodna la dhoofiyey, qaarkoodna bulshada ay dib ugu noqdeen. marka adugu dee wuxuu bacdama ay daaheen, laakiin markii ugu horreysay si xoog badan ayay u shaqaynayeen.
taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab, waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinayso dowladdu aan la mid ahayn sidii hore, sida uu sheegay.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay sicir bararka ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadka qaxootiga ah xilli bisha barakeysan ee ramadaan lagu wado inay caawo bilato sare u kaca ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ayaa wuxuu si gaara u taabtay dadka danyarta ah iyo qaxootiga cusub ee dhowaangalka ku ah xeryaha dhadhaab warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da aadan murtiile
loorka sokorta qiimihii hore wuxuu ahaa 4,000 ilaa 3,500 haddana wuxuu marayaa 6,000
miciishada wax walba way sareeyaan dadka hadda maarata miciishada mar walbo dhan koray maraysaa
isbeddel aad u xooggan ayaa ku yimid waxyaabaha qutil daruurigaha ee la quuta kadib markii miciishada ay sare u kacday shacabka xeryaha qaxootiga dhadhaab oo isugu jira ganacsata iyo dadka caadiga ah ee ka adeegta ayay arrinkan labada dhinacba saameyn ku yeelatay waxaa aad u qaaliyoobay raashinka noocyihiisa kala duwan sida sokorta qudaarta iyo wixii la halmaala waxaana qiimaha raashinka la iibsada oo si weyn korodh uu uga imaaday ay taabatay dadka danyarta ah haddaba qaar ka mid ah ganacsatada xerada qaxootiga xagadheer iyo shacabka kale ayaan kala sheekaysanay saameynta ay arrinkan ku yeelatay
waxaan ku noolay xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xagadheer waa run miciishadu qaali bay noqotay nooc kasta oo ka mid a miciishada waa qaali hadday baris noqoto waa qaali hadday baasa noqoto hadday caano noqoto hadday magara masaayo kale oo cuntadii kale oo bislayd oo hoteelada laga cunayo ama bislayd cuntada magaalada laga cunayo ay tahay waxa waliba ay ka mareen isbeddel weyn baana ku yimi waxaa ku dhacay waxa la yidhaaho sixir barar waxaa uga sii daran oo dadka qaxootiga ah way uu jilicsan yihiin oo way u jilicsan yihiin ma garana saaye sixir bararkaas waa dad dan yara u badan yihiin dad waxba haysa bay u badan yihiin
mawlid xalid aadan oo jooga dalka kenya khaasaan xeryaha qaxootiga dhadhaab miciishada wax walba way sareeyaan dadka hadda maarata miciishada mar walbo dhan koray maraysaa haddii aan alla kuu didin seen cadan bay miciishada u kacsanta reerka hadda maarata oo reer iska tabareed ah $100 ku adeegan jiray maanta waxay u goysa mar hataa 2 bariis ma goyso marka miciishada aad iyo aad
maadaama miciishada ay sare u kacday waxaa suurtagal ah in qoysaska danyarta ah ee ku jira xerooyinka qaxootiga dhadhaab ay agoodi kari waayaan shidashada dibka sida uu qaba ninkan
u sareysa haddii aysan kusii socoto waxaa macquul gal ah dadka masaakiinta inayba dabka shidan waayaan horta hore maarata haafka sokorta oo kale waxaa la geli jiray 4,000 shilin mar la geli jiray reerkii maarata $100 loo soo diro haaf hadii uu haaf sokor hadii uu gato way ku filayd oo maarata bisha way gaarsiin jirtay haddana ma gaarsiinayso haafka sokorta 7,000 shilin maraya hadii had maarata loorka sokorta 7,000 iyo weliba abaafu sii maraya ilaa 8,000 kusii siqaya haaf sokor iyo haaf reerka hadii uu haaf sokor iyo haaf bariis uu maan soo gato wax kale ma uu heli karo qudaar ma heli karo caano ma heli karo caleen ma heli karo cusbo ma heli karo waxyaaba fara badan ayaa ku imaan kara
wallaahi waxyaaba badan aa isbedeleen sida magaalada ay taagan tahay waayo haddii magaalada keliya maan dunidii dhan waaye ganacsigii miciishadii aa kor u kacday wax kastan waa shidaalkii ganacsatadii wax markay kacaykin wax waxay kusii darayaan qofka beeci ku keena kuma celin karo waayo meesha laajli waxaa loo furtay shilin shilin laguma dhimi karo saas ay tahay ganacsigii yani saas noqday miciishadii aa cirka gashay
ganac horta qiimihii kore u kacay ganacsiga dhan hadda wuu soo xirxiray qiimihii dhanna kor u kacay waxa la gooyay hadda malahan annagii ganacsadeena xataa markaan wax aan dalbanno wax aan soo gadanna la'sannahay dadkii aan ka ganacsadeenina waxaan ka gadnaa laasanaa dadka dhan waxa dhan waa isku qataatisan yahaan sokorta maan madciishada dhan aa qayliyooday xataa gawaaridii ganacsiga lagu soo qaaday xataa shidaalkii kor u kacay waxbay ku dareen ganacsigii dadka haysteen ayakana shidaalkii wax walba horta dhibaato dhan shidaalku ka imaaday shidaalka dambena madciishada kore u kacday madciishada kore u kacdeen dadkina wuu iska daba qof walbaba hadda wuu yaaban yahay qof walba hadda meel wax ay ka qabtaan baa laasan yahay
qudaarta wixii la iibsan jiray wax oonay lagu dhawaan kara ma wajirtaba hadday qoraad dhuurka yaashe hadda wixii dhan wax lagu dhawaan kara ma wajiraba raashinka koray u kaceen qodaarta koray u kacday laba maalan qodaar sii luusiga ay ma imaanayso
ganacsadahan ayaa qaba in sicir bararka uu keenay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein maadaama noocyo badan oo raashinka ah laga soo dhoofin jiray dalka ukrein oo dagaal kula jira dalka ruushka
daqiiqdii iyo
qoyska markii horey ku adeegan jiray $100 hadda $100 kale ayaa ugu darsantay oo $200 oo dollar ayuu ku adeeganayaa waxana taasi dhaliyay qiimaha miciishada korortay sida uu sharaxayo maxamed abdullahi cali oo kamid ah shacabka xirada qaxootiga xagadheer
miciishada aad bay qalowday reerka ku adeegan jiray $100 maanta waxa noqotay $200 uu ku adeegto inkaanka ugu badan waxa laga helaa dadka dibadaha aaday wax soo dirdiro dad waxaa jira ayaga waxba loo soo dirin shaqana haysanin ku nool dalka ku nool oo ku nool raashinka ay ka qaataan keer ah u dheereen marka ganacsi markaan kaga warabo aad buu qaaliyoobay anigu saan wax ku adeegan jiray lacag 17 kun haddana waxa noqotay 17 kun ku adeegto dad danyar badan baa jira dad waxaa jira anagoodin marka ganacsatada waxaa noo fiicnaan lahayd dowladda kenya haddee noo furtaa custom alaabta nooga soo gasho xagga laga soo iibiyo waayo haddaa waxaa dilaya waxaa waaye waa kasma la-aanta iyo alaabta oo barxad badan soo marayso iyo dhibaato badan soo marayso dee ninkii waxa la saara asagana maciishada waxbuu ka rabayo faa'iideena dadkaa la saaray waxay gaari kaga soo gaay iyo wixii meel kale kaga soo gaay dadkii way saaran yihiin marka ganacsatada waxaan u baaqi lahaa inay naxariista ay ka tegin oo wixii dee wallaha macquul ay saaraan ayna ka badinin waayo dadka waa iska masaakiin waa dad danyar ah waa dad aan awoodin magaraysaa nolosha aad ugu adag tahay waana la isku dhex jiraa ninka shaqaystana maanta wax been lama soo bixi wala soo baxaa inta biilka ayuu soo saartaa ninna ma shaqaysto biilba ma helo marka in dadkii laisku baalansi gareeyo ganacsatidana ay xoogaa wax dhinto dad waxaa jira aan sidaa ka dhawaajisay aan haysan hataa kaarka raashinka booni lagu soo qaana haysan dadka aad bay u dhibaataysayin hoy fiican ma haystaan raashin ku filan ma haystaan waxay cunaan waxa ay magaranaysaa ka helaan keer bay dadka cunaan kuwaasna ma helin kii keerna ma helin kanna ma helin shaqal qabto maantaada laga shaqeeyo oo laga soo saaraya biil ma jiro qoodiga kan ugu badan waa xamaaliga xamaaligana dee wax weyn ma yaallo waa un dhayli barad waxa loo waaye marka waxaan leeyahay hoosa loo fiiriyo dadka haloo dabqado
arrinkan wuxuu si gaar ah u saameeyey qaxootiga cusub ee xeryaha soo galaya kuwaas oo iyagu aad ugu nugul waxyaabaha isbeddelka ah ee mar walba dhaca maadaama nolol iyo dhaqaale ahaanba ay ka liitaan dadka qaxootiga ah ee halkan muddada dheer ku sugnaa cabdikariin nuur waxa uu ka mid yahay qaxootiga cusub ee xerada qaxootiga xagadheer goordhow soo gaaray waxa uu sheegay in ay isu kaa qabatay iyaga oo qaxooti cusub ah iyo sidoo kale sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka la quuta taas oo sida uu sheegay culays fara badan saartay
aad iyo aad baada noo taabatay waan awoodi la-anahay waxaa suukaana darmaday annagoo cusub oo hadda dhowr bilowdba jooga iyo maciishadii oo kor u kacday oo maanta haddii ali kuuraya haafkii sonkorta ah maanta inuu 3,000 iyo uu yaraan 200 mar hayo haafkii burka ahaa intaasoo kale wax la goyn karaa oo maciishadu ma jirto wax korusii socda mooyaane wax ka soo reynhayana ma jiraan marka noloshaasu aad iyo aad halis noogu tahay dadka annaga cusba gaar ahaan dadkii qaxootiga ahaa ee cusba ee yimid aad iyo aad bay xaaladiisu siriyos u tahayba arrinta qaxootiga cusub iyo xaalad iyo arrinta keer waxaan yar ee hay-addaasu ay bixiso wax ku filan ma aha qaxootiga wax baahidoodana dabooli kara ma aha boqolkiiba ama konton ama afartan xitaa ma dhanna maxaa yeelay waxa hay-addaasu ay bixinayso waad garanaysaa waa wax dad bini aadamu uusan ku noolaan karinba waa moordi iyo haddii la ku rinayahay galley iyo wax la mid ah waxaasna wax hadda dad bini aadama uu ku noolaan kara ma aha haddii alla ku noolyahay dadkaasu waxa uu ku noolaan lahaa kaafii lahaa ma aha waxaada hay-addu ay bixinayso aad iyo aad dad fara badan oo aan dabka shidan karin yaa jira oo aan hadda anugu garanhayo oo anigan hadda kula hadlahayaba 14 qoys baan ka koobnahay ilaahay mooye aad hadda aan ku leeyahay caawa bishii rabadlaanna way soo dhowdahay haaf bura oo xitaa ma gadan karo anigana kula hadlayaaba kamid haaf bura wax hadda yar oona malayn caawa iyo habeen dambe in la qasayo bura khayr allah siiya nin baa ii qaaday marka iskabadaa hay-ad iyo kafayn kale iskabadaa iyo maciisho wax aanu gadan karno iyo wax haddii alla ku noolyahay aanu haysano oo lacaga oon wax ku gadan karnaba ma jiro
si kastaba ha ahaatee shacabka xerooyinka qaxootiga dhadhaab ayaa ka walaacsan sii socoshada sicir bararka ka jira gudaha xerooyinka iyagoona sheegay in xaalad aan wanaagsanayn ay ka dhalan karto korarka ku imaaday qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee la isticmaalo aadan cabdi cabdulaahi murtiile v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
qaxootiga cusub ee ku nool kaabka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka hadlay warar sheegaya in loo rarayo kaabka ifo labo oo ay si weyn uga biyadiideen qaxootiga ayaa waxay sheegeen in muddadii ay joogeen xerada xagardheer ay si iskooda u samaysteen waxyaabaha lagama maarmaan ku ah nolosha sida guryo iyo mihrado haddana ay dhibaato ku tahay in la geeyo meel cusub warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da axmed cabdulaahi jaamac
saddexdii toddobaad ee u dambeysay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa hadheeyey muran la xiriira meesha la dejinayo qaxootiga cusub ee ku biiray xerada xagardheer. sida la sheegay, hay-adda UNHCR ayaa soo jeedisay in dhammaan qaxootiga cusub loo furo xeradii hore ee Efatu oo la xiray sanadkii 2018. dadka deegaanka Faafi oo ay xagardheer ka tirsan tahay ayaa ka biyadiiday in dadka ku nool xagardheer loo raro Efatu oo ka tirsan degmada Dhadhaab, waxaana ay taa beddelkeeda dalbadeen in qaxootiga cusub ee xagardheer jooga dib loogu furo xeradii hore ee Kambicaws oo wax ka yar 5 kilomitir u jirta xagardheer. khilaafkan oo horseeday inay hakad gasho shaqadii hay-aduhu ayaa walwal ku abuurtay dadka qaxootiga cusuba ee ku nool xerada xagardheer. qaxootiga saddexdii sane ee u dambeysay xiliyo kala duwan imanayay xiliyaha qaxootiga ayaa qaarkood waxay dhisteen guryo iyo musqulo, waxaana ay qaybtood ka xoogsadaan suuqyada xerada. waxay sheegeen inay dhib horle ku tahay xilligan in la geeyo meelo cusub lagana raro meelihii ay barteen. mako xuseen aadan waxay ka mid tahay qaxootiga cusub ee ay dhigahooda ku dhacday waxa la idin geynayaa xero kale. waxay sheegtay inay door bidayso in loo daayo halka ay hadda degan tahay oo ah xerada xagardheer oo ay ku noolayd ku dhowaad 1 sano. mako waxay xustay inay la qabsatay xerada ayna ka shaqaysato.
aan meelay rooglay braw aniga meeshi aniga aan joog yaan rabaa mayle haddii la siin guuriyanana dhahana una may dhibeena haysade maana guri oo hadda oo hab oo aan haysana male haddii meelasaynana jeeyna may fadaanaynana meel hibilnanay dhiso meel dhis aa nadiif ee haddii lana jeeyowna fas way ilaaka may laynibnin hoonya qahooto dhinigan laynin hoonya kaamboos laynin hoo maana kaamboos maynin koonya meel magaalada nin dhow ka shaqaysadaan haddii una ka shaqaysana maana dhaloogana diiran haddii kaamboosna nin jeeynana anta dhib ba qabna dhib kalba qabna maana owlaado dadku barsho owlaadiyo dugsi dhikat aan hadda tiiday haddaba shaqa ina la jeerna bir ka shaqaysadaasba male bir iskoolka dhikadaasa male.
mako iyo qoyskeedu waxay degan yihiin guri 2 qola oo dhis iyo dhoobo ka samaysan oo ay ka dhisatay bannaanka xerada. waxay sheegtay inay dhibaato badan ka martay dhismaha gurigan haddii xero kale la geeyana aanay dhisi karin guri kale. mako iyo gabadha ugu weyn caruurteeda oo 14 jira ayaa ka shaqeeya guryaha xagardheer. waa tan mako oo ka hadlaysa waxa ay qabtaan iyada iyo gabadheedu.
dhagdhagoo ka shaqeeya daarada hadda dadan haage dharaha dhage markii walaalkii oo aan dharkaan dhaga wariha isiiyo raashunka isiiyo haqaada wilib raashunka bilaawnama lahayn si owlaadee barshe baan u suday haddii aan meel kale ii joyna ama owlaadee waan u suday haalahanu dhowaay maasha allah.
dadka xeryaha ku cusub lama siiyo meelo ay degaan hoy iyo musqulo, laakiin iyaga ayaa si iskooda u degay meelo bannaan oo ay ka samaysteen hadba wixii ay awoodeen oo hoy ah. waxaana ay subax walba shaqooyin muruqmaalo ugu soo kallahaan suuqa iyo xaafadaha xerada ee ay degan yihiin qaxootigii hore. madiino maxamed cali waxay ka mid tahay qaxootiga cusub, waxa iyada iyo koox kale oo haweenihi ay ka soo lugeeyeen bannaanka xagardheer iyaga oo ku sii jeeda xaafadaha ay degan yihiin qaxootigii hore si ay halkaa uga raadsadaan shaqooyin ay dhaqaalaha yar ee ka soo gala ku kabaan nolosha qoysaskooda. madiino waxay sheegtay inaanay aadi karin xerada Efatu, ayna doonayso inay ku noolaato xagardheer oo ay dad ahaan iyo dal ahaanba hadda u baratay.
Efatu ma bax kor, Efatu ma bax kor, ana banaankan habaaloo deganyum ana manan la'aanga ay bacmal isiin maa uumal isiin baahani ay gerala boqonal isii saan hadda ana manan kayad saan hadda dhunugaba mayka taftafay goodgooda ka taftafi iya anina ilmi haysado siyood owlaad iyo la haysado an sagaal anka ay mana baahi i hayto dhar la'aagna ay manan la'aagna ay boos la'aagna ay gaambo oos haddina joogaytaan nabaday
madiina waxa ay sheegtay in halka ay degantahay lafteeda aanay ku haysan hooy mashquul iyo biyo ku filan laakiin ay ugu yaraan u dhaanto meel ay ku cusub tahay waxay xustay inay doonayso in la geeyo xerada Kaambi Caws halkii laga geyn lahaa Ifatu
may osdaane ina kaambi osnana jeeyo iyo raaligaanka ay alaab ma una soo mananana soo masquulana siyo biyoogan durduraan adabsan biil aan biyo buufo ila bees adway dardagal dagtole buufo ila damer way jiro damergan adamalata wadama adamalata ila bees adabees oo biyo bees adka gadaway kaambi os inana jeeyo rabne uu aan
horjoogayaasha xariyaha qaxootiga ayaa dadaal dheer ku bixiyay dejinta iyo qabilaada qaxootiga cusub ee ka soo cararaya Soomaaliya waxaana inta badan hay'adaha samafalka kala hadlaan sidii gargaar dhameystiran loo siin lahaa looguna aqoonsan lahaa qaxooti rasmi ah qorshaha la xiriira in qaxootiga cusub culayskooda laga qaado xiriyihii hore lana dejiyo meelo u gaar ah waa mid ka mid ah talooyinka ay soo jeediyeen horjoogayaasha qaxootigu laakiin meelaha la dejinayo weli la iskuma afkaranin Bishaar Xuseen Calas gudoomiyaha xerada qaxootiga Xagardheer waxa uu sheegay inuu ka mas'uul ahaan ku taliyay in dadka cusub ee jooga Xagardheer la dejiyo xeradii hore ee Kaambi Caws maadaama ay Xagardheer iyo Kaambi Caws ka wada tirsan yihiin hal degmo
ka mas'uul ahaan aan raayayga aan hore u soo jeedaynaa aan jeedinaya dadkan waxaan ka codsanayaa inuu NCR iyo dawladda Kenya in Kaambi Caws sidii budget looga helaa loo furlaa dadkan ilaa faafiyay joogan hadda si maartay deegaanka halkan jooga ayaga ay wada noolaadaan ku ifootu joogana ayagana loo furo ifootudooda dadka dhagax leh ifootu joog deegaan halkaas ah macnaha ayagana ay ugu faa'iideystaan si labada deegaanba nabad ay ugu kala noolaado xaq iyo gab iyo dadka ku hoosna la qaxootiga taas soo jeedin lahaanay
gudoomiyaha ayaa qiray in qaxootiga cusub intii ay joogeen Xagardheer ay aad u la qabsadeen ayna uga fiican tahay meel cusub oo la geeyo
waxay barteen meel deen laga qaatay barteen meel macaarti dugsi laga dhigay barteen meel waxyaalahaas ay barteen waxyaalahaas la aligooda ku kala fay gabdhii saaso kan dharkay ka soo dhaqa ee wiilishii way ka soo xamaalaan taas nafteeda ku kala faysa yaani hadda way la yara qabsadeen in maartay Xagardheer ku noolaan saas darteeda keenaysa in maartay aan dhinaca loo sii marka saas way sida aan marka aan ka rabno in UNHCR iyo dawladda Kenya aan isla fahanno kuwan halkan joogan in culayskooda naga la qaado culayskooda aan boos naga la geeyo kuwa kalena oo dhagax leh ifo joogan ayagan ifatu naga la geeyo sidaas ayaan qosinayna aniga oo matalay mas'uuliyiinta saddexda xarun qaxootiga
muranka la xiriira meelaha la dejinayo qaxootiga cusub ayaa curyaamiyay shaqadii hay'adaha waxaana ay taasi sababtay in dad hor leh oo soo gaaray xariyaha qaxootigu ay waayeen cid qaabisha maadaama ay xiran yihiin xafiisyadii dadka cusub laga diiwaangelin jiray Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariyaha Dhadhaab
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo maanta kaga hadli doono ciyaaraha isreebreebka kooxaha qaramada Yurub iyo dhinaca qaarada Mareykanka waxay la falanqeynaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacad Maxamuud markii hore soo dhawow markii xigaada aan ku bilowno isreebreebka qaramada Yurub bal ciyaarii la ciyaaray natiijooyinkoodii
Sandara aad badumaa san tahay kulamo xiiso badan oo gruubyad kala gedisan ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa kooda la isku daray waxaa ugu kululaa gruubka ay ku wada jiraan Holland iyo Faransiiska kulankii koowaad oo labadan dal ay soo ciyaareen Faransiiska ayaa soo guuleystay laakiin xalay waxay la kala ciyaarayeen wadamada Jamhuuriyadda Ireland iyo Gibraltar Faransiisku waxa ay hal gool iyo waxba oo dhaqay kaga soo badiyeen xulka qaranka Jamhuuriyadda Ireland waxaana u suura gashay in ciyaaryahan Bavard uu goolka guusha u dhaliyo qaybtii dambe ciyaarta Faransiisku laba kulan oo ciyaareen lix dhibcood ayay gruubkan ku hoggaaminayaan xulka qaranka Holland ayaa iyaguna Gibraltar la ciyaaray saddex gool iyo waxba ayay ku guuleysteen oo guuldaradii ka soo gaartay Faransiiska waa ay ka soo kabsadeen waxaana goolashaasi laba kamid oo u dhaliyay ciyaaryahan Nathan Ake wiilka daafac uga ciyaara xulka qaranka Holland iyo waliba kooxda kubadda cagta Manchester City gruubkaasina waxaa haatan hogaaminaysa oo lix dhibcood leh Faransiiska Greece-ka ayaa ku xiga oo 3 dhibcood leh iyo Holland oo iyaguna 3 dhibcood leh laakiin gool tirsi ayaa laga saaray Holland kulamada kale ee waxa kamida Moldova oo gruubkii ku jirta ayaa Czech Republic waxay la gashay Eber Holland hal gool iyo xor dirqi ah waddanka Albania ayaa kaga soo adkaaday gruubka F Austria Estonia oo ciyaaray 2 gool iyo hal Austria ayaa ku soo guuleysatay Sweden oo todobaadkii hore laga soo adkaadayna 5 gool iyo waxba ay ku dharbaaxday xulka Azerbaijan gruubka G Hungary iyo Bulgaria 3 gool iyo waxba Bulgaria ayaa laga adkaaday Serbia Montenegro ayaa ku garaacday 2 gool iyo waxba ciyaarihan Dusan Vlahovic wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa labadaasi goolna u dhaliyay xulka qaranka ee Serbia
waan garatay Maxamuud caaw waxa dhici doona ciyaaro kale isla isreebreebka xulalka qaarada Yurub yaa ugu muhiimsan
kulamada ugu muhiimsan ee isha sida weyn lagu hayn doono waxa kamida gruubka ay ku wada jiraan Turkiga iyo Croatia oo labada kulankoodii labaad qaran walba ay u ciyaarayo guriga Turkiga ayaa lagu ciyaaraya Wales iyo Latvia ayaa iguna sidoo kale kulmi doona Croatia kulankii koowaad bareeja ay soo gashay halka Turkiguna ay soo guuleysteen waxa kale oo kulamada la ciyaarayo kamida wadamada Spain iyo Scotland ayaa kulmaya Norway iyo Georgia oo laga soo kala bariyana labadoodu fooda ayay isbarayaan inkastoo aan ilaahay halka sadex ku noqdo xulka qaranka ee Georgia waxa uu ciyaarayaa kulankiisii ugu horeeyay oo kulankii koowaad wali ma aanu ciyaarin laakiin xulalka kale waxay ciyaarayaan min kulankoodii labaad kulamada kale dhacay waxa kamid ah Sabero Kosovo Andorra ee la ciyaar doonta Romania Belarus Switzerland iyo Israel ayaa iyaguna fooda isgalin doona
waan garta deen usoo gudbin dhinaca qaarada America waxa wada ciyaaray labada wadan ee Mareykanka iyo El Salvador bal waxaad noo sharaxdaa horta koobkan ay ku jiraan konka cup loo yaqaano wadamada oo maaratay marti wadamada ka qayb gala iyo natiijadii labadaas xul waxay ku soo dhamaatay
aad iyo aad sandero koobkan amaba xididkan la yiraahdo konka cup waxa ku mideysan wadamada la isku yiraahdo waqooyiga America iyo Caribbean-ka jasiiradaha ku yaala dhinaca waqooyiga America waxaana dabcan ciyaaraan dhowr koob oo kala gudbisan koobkan waxa la yiraahdaa CONCACAF Nations League waa koob dhawaantan la bilaabay sidaas la mid ah wadamada Yurub koobkan oo kale waa ay bilaabeen waxaana uu yahay koob sida horyaal oo kale loo ciyaarayo oo cidna ay gruubka ay ku jirto kasoo gudbi doonto cidna ay gruub kale qof ugu noqon doonto marka waa koob ka dhigisan koobkii hore loo yaqaanay oo waayadan dambe ayaa la bilaabay waa koob loogu talagalay in ciyaaro fara badan oo saaxiibtinimo loo ciyaari jiray halkaasii inta laga saaro kulamo muhiima oo qaramo ciyaaraya koobna lagu guuleysanayo ee wadamadu kulmaan marka taa laga yimaado labadan dal El Salvador iyo Mareykanku waxay ku wada jiraan gruubka afraad waxaana kula jira wadan la yiraahdo Granada sidaasina xulka qaranka Mareykanku iyaga gruubkan hoggaaminaya oo usoo gudbi doona qaybta kale halka Granadana oo kooxda ugu hooseysa ay tahay ay hoos u noqon doonto kulanka dhexmara El Salvador iyo Mareykanka waxa waa dabcan mid aad u adag Orlando gobolka Florida ayaa lagu ciyaaray waxana hal gool iyo waxba dirqi ah ku badiyay xulka qaranka ee Mareykanka ciyaarihan Pepe oo ciyaarta gadaalka soo galay ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Mareykanka
waan gartay Maxamuud aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasina dhageysteen waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
gudahan baa dhageystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeennii habeennimo wanageynta inta ka horeysase waxaanu idinkaga tegaynaa
Allah
This is